Zdravím všetkých fanúšikov Šport.sk, Nike Liga a sezóna 24-25 je za nami. My poznáme postupujúceho, aj zostupujúceho a aj posledný tým, ktorý si zahra Európu. A o tom sa pobavíme dnes špeciálne s dvomi hostiami, a to s Petrom Ďurišom a Norom Hančárom. Vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie, ahoj.
Pekný deň všetkým.
No páni, tak čo hovoríte na tento ročník Nike Ligy?
Ja si myslím, že prebehol štandardne, že nejak sa nevymýkal z toho nejakého štandardu minulých rokov, čiže nevidím tam nejaký výrazný posun k lepšiemu. V podstate nejaké na podobnej úrovni to bolo to, čo po minulé roky. To znamená, že Slovan jasný favorit a jasný víťaz. Dá sa povedať už dosť kôl pred koncom a v podstate vysoký štandard, rovnaké umiestnenia aj na tých iných pozíciách.
Bez nejakých veľkých prekvapení. To, že Slovan zvíťazí v lige, to sme vedeli. Nemyslel som si, že to budú mať tak ľahké, keďže sa dostali do Champions League. To musím povedať pravdu, že skutočne tu jesen zvládli enormne dobre v lige. No a pre mňa ako najväčšie prekvapenie samozrejme, že do boja o záchranu boli namočené týmy, ktoré vyhlasovali, že chcú hrať prvú šestku, takže tam to bolo asi prehnané z hľadiska vyhlásení a bohužiaľ ten Čierny Peter vyšiel na Duklu a niekto vypadnúť musel, ale mňa osobne je ľúto, že jednoducho vypadlo ďalšie veľké mesto, ale našťastie nám pribudlo ďalšie veľké mesto, ale je to škoda. Ja si myslím, že Dukla má na to, aby hrala v prvej lige a to mesto je dostatočne veľké a hladné po futbale, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej.
Keď sa bavíme o tom postavení, tak tu je zobrazená základná časť. Je to možno trošku chaotické, ale my si rozoberieme každý jeden tím. Ale tu vidíme, že napríklad, keď si ešte spomenieme, že v štvrtom kole bol napríklad taký Ružomberok štvrtý, prípadne v piatom bol na treťom mieste a potom bojoval o záchranu. Ale zasa v tej hornej štvorke, alebo teda respektíve už keď sa pozrieme na tú peťku, tak tam už bolo viac menej rozhodnuté v základnej časti o tom, ako skončí súťaž.
No práve toto je, že Slovan v podstate mám pocit, že je jeden jediný, ktorý naozaj robí maximum preto, aby boli majster a netají sa ambíciami a proste otvorení sú v tom, že chceme byť majstri, lebo je to pre nich životne dôležité, lebo dneska tá Európa a európske súťaže poskytujú obrovské dotácie, obrovské peniaze a oni sú z toho vedomí a myslím, že tým smerom by sa to malo uberať aj v iných kluboch, že áno, dostať sa do pohárov a tam spraviť nejaký dobrý úspech, zarobiť peniaze, tým pádom sa to môže investovať do klubu a tým pádom samozrejme aj sa vylepšovať.
Ja len doplním, že samozrejme, že určite aj tie týmy pod Slovanom by chceli byť majster, ale musím povedať, že Slovan Bratislava a jeho funkcionári alebo majitelia investovali veľmi veľa peňazí do toho kádra. To, že sa im tie peniaze vracajú a vrátili, tak vidíme, že ten futbal vie byť rentabilný aj, čiže pokiaľ ostatné týmy nebudú mať, lebo tie rozdiely skutočne sú obrovské, možno 5-6 násobne väčší rozpočet má Slovan ako ostatné týmy, pokiaľ nezoženú tie ostatné kluby peniaze, nezainvestujú, lebo tým futbalom sa dá dneska zarábať slušne, tak potom bude ťažké zosadiť Slovan z tróna, keď už zacítil tu vôňu Ligy majstrov, kopec peniazy, ale aj Európska liga, Konferenčná liga, to všetko sú peniaze, z ktorých sa dá uživiť v podstate taký klub Slovenskej lige a vyhrať titul.
Ale mám pocit, že veľakrát je to taká výhovorka, že máme nižší rozpočet, menej peniazy máme ako Slovan a že tým pádom už to je rozhodnuté. Ako vo futbale to neplatí. Nehovorím, že dlhodobo, že by boli schopní konkurovať Slovan a byť lepší ako Slovan, ale minimálne v jednom ročníku, dvoch ročníkov by malo byť tá súťaž taká, že naozaj, že Slovan to nemá pohodové. A prosperujú to aj Slovanu a prosperujú celé lige.
A ono by to bolo aj v tomto ročníku, keby sa nestalo v Žiline, určite prídeme k tým hodnoteniam, to, čo sa v zime stalo. Pretože Žilina boduje systematicky, pracuje s mladými hráčmi, samozrejme teraz do toho urobila vstupy, alebo Hubko, že tam bol dlhšie, Peky tam bol, čo mne osobne teda vadí, akým spôsobom odišiel a nebolo to žiadnym systémom v jeho rokoch, aby sa vyhovaral na to, že musí byť štvorbrancovom systéme. Nie, aj bolo to cítiteľné v kabine MŠK, že to s nimi zatreslo, pretože od nich som čakal, že už dozrejú, tí chalani majú veľmi solidný potenciál niektorí cez 100 ligových zápasov, čiže oni môžu byť tí, ktorí to môžu Slovanu sťažovať tou systémovou prácou. Čiže, ale ja len k tým peniazom, že peniaze vám dávajú to, že môžete si od 2, 3, 5 hráčov kvalitných zaplatiť navyše, ale súhlasím v podstate s Norom, že OK, tie peniaze sú jedna vec a druhá vec je potom tá ďalšia práca, ktorá môže narušiť a sťažiť tomu Slovanu ten boj alebo to víťazstvo v slovenskej lige.
A ďalšia vec, treba takisto pochváliť Slovan, lebo tak zvládnuť tú jeseň, keď mali náročné a vlastne tým už sa to nevyužili, lebo to bolo extrém, čo hrali Ligu majstrov, hrali predkola, to znamená tých zápasov bolo extrémne veľa a hlavne takéto psychické a fyzické vypätie v tej Lige majstrov, to je úplne niečo iné ako konferenčná liga.
Absolutne
to je úplne iný level a tým už sa to nevyužili vlastne. Žilina trošku sa snažila byť na kontakt, ale v podstate po zime ten kontakt stratila. Trnava v podstate už po jeseni bola vybavená z boja o titul a Dunajská ani sa nebáme. Takže toto bol problém, že Slovan, áno, Slovan bol silný, bol dobrý a zvládol to, ale tie kluby nevyužili tú situáciu.
Áno, ale bol dobrý na základe aj tých skúseností z predošlých sezón, kedy tam tie Trnavce boli viaceré, keď tréner Weiss obmenil 6-7 pozícií. Uh-huh. Teraz si myslím, že Slovan mal tu takú 15 silných hráčov, ktoré keď urobil 2-3 zmeny, tak to absolútne nebolo cítiť a Slovan vyhrával tie zápasy. Takže to si myslím, že aj ten realizačný tím, celý ten stav okolo Vlada Weissa mal obrovské skúsenosti z tých predošlých ročníkov a že tie zápasy dokázal vyhrávať.
K Slovanu sa ešte vyjadríme, pretože tam opäť prichádza už k avizovanej omladeniu toho kádra. Každopádne ale ešte je tu skupina o titulu, to sme sa bavili aj pred natáčaním, že keď sa na to takto pozrieme, celkom nuda, nie?
Áno, no to v podstate pre jedna, dve mužstva znamená záchranu podľa sa v druhom kole, čiže nejaká taká ambícia, že o titul to ako není reálna a v podstate sústredia na to, aby sa pripravili možno na tú baráž, ktorá by eventuálne ale mala byť, alebo aj bola. A ja osobne nie som zastancom toho rozdelenia tej súťaže na dve šesky a tým pádom záujem o spodnú šesku je nulový, nikoho to nezaujíma, dá sa povedať len hráčov a rodinných príslušníkov, tak aj návštevy tomu svedčia a v podstate tie dve, tri mužstva v tej prvej šeske iba dohrávajú, takže bodové rozdiely veľké a ja si osobne myslím, že zápas Slovana niekde v Michalovciach alebo v Skalicii bol onoho ťažší pre nich ako zápas Podbrezovej, ktorá je v pohode.
Ja som už dlhodobý v podstate proti tomuto systému a modelu, pretože my keď chceme, aby tie týmy aj finančne napredovali, tak oni musia mať istotu, že dvakrát príde Slovan, dvakrát príde Spartak, dvakrát príde možno silný Dáca a Žilina. A pokiaľ sa rozdelí tá súťaž, tak už samozrejme s tými najlepšími nehrajú. Hrajú medzi sebou a potom ten finančný rozdiel v tom zápase, poviem príklad, zarobí 100 000 ten klub, keď príde Slovan na plný štadión. A tak, ako Noro povedal, keď budú rodiny príslušníci, tí toho veľa neminú v tom bufete. Čiže skutočne, pokiaľ sa bavíme o zvýšení kvality, tento systém splnil očakávanie, treba sa na zamysle, tak, ako sa zamýšľajú v ostatných krajinách vedľa nás, ako posúva ten futbal. My potrebujeme zvýšiť kvalitu, pokiaľ jednoducho nemáme na to, aby sme mali toľko mústiev, tak hrajme s 10 členov prvou ligou, štvorkolovo, systematicky dvakrát doma, dvakrát vonku, 12-členná profesionálna druhá liga, aby hráči nechodili do roboty s povinným počtom slovenských hráčov. Za mňa teda dané to si môžeme dať, aby nikto sa nevyhovoril, kde budú hrať slovenskí hráči. No tam nech hrajú, tam nech sa vykopú a tí najlepší, nech sú lepší ako tí druhotriední legionári, ktorí tu veľakrát vozíme.
Ono aj v iných krajinách, kde sú tie ligy o mnoho lepšie, že už prichádzajú na to, že to rozdelenie súťaže nič neprináša dobre. Češi už sú veľká kritika, Belgičania to rušia, v podstate už sú dohodnutí, že posledný rok budú teraz hrať a už idú na dlhodobú súťaž, takže a to sú súťaže, ktoré sú neporovnateľné s našou ligou, takže aj oni rozmýšľajú aj ako ísť do kvality a prišli na to, že to rozdelenie naozaj neprináša nejaký taký efekt.
To určite áno. Každopádne tu vidíme skupinu udržania. Tam to bolo trošku pernejšie, i keď tá spodná priečka tá sa moc nemenila, ale teda v samotnom závere sa rozhodlo o tom, že aj Trenčín si zahrá baráž, Ružomberok to dokázal ukopať a takisto aj tú baráž, že si zahrali Michalovce. Čiže tu to bolo trošku také atraktívnejšie, by som povedal.
Len ten počet divákov na to, čo Noro hovorí, futbal sa hrá pre divákov. Ja mám zimomriavky, teraz pozerám, ja neviem, 2-3 dní, to, čo sa deje v Neapole a keďže som tam 6 rokov chodil a som s Ostanom v kontakte nejakom, to, čo vidím, aká je tam emócia, čo znamená futbal pre nich, tak to pokiaľ my neprídeme s nejakou emóciou, my musíme naplniť tie štadióny, my musíme proste zatraktívniť ten futbal. My aj za cenu toho, že proste dáme 2 eurá vstupné, nech tí ľudia, nech je plný štadión študentov, mladých ľudí, diskotéka, zábava, viac ako len futbal, nech to minú v bufetoch, ale pokiaľ my nedostaneme ľudí na tie nové, krásne štadióny, tak stále tá emócia nebude. Ja cítim, že sa vracia trošku klubizmus, že Košice prišli s novým štadiónom, Hladný východ, ja si myslím, veľké mesto, Prešov teraz prišiel s novým štadiónom, takže ja si myslím, že sa to trošku vracia a musíme preto robiť viacej, spájať sa, lebo vieme, že politicky sme všetci rozdelení, ale ten futbal najmä a šport by mal spájať. A tam by sme mali fandiť všetci tomu svojmu tímu, celý ten región. A to si myslím, že sa stále nedeje a rodinní príslušníci na všetko nestačia.
To bolo asi krásne zhrnuté. Dobre, poďme k jednotlivým tímom, ktoré si rozoberieme postupne. Začneme samozrejme majstrovským Slovanom, ktorý bol iba 2 kolá mimo prvej priečky, inak to bola spanilá jazda. Vy ste to už načrtli, tá jeseň bola enormne náročná. Tam bola Liga majstrov, ťažké týmy, ale dokázali sa s tým vysporiadať a potom to už bola vlastne spanilá jazda, ako to vidíme.
No to je ešte väčší rešpekt vlastne, že to Slovan zvládol takýmto spôsobom. Že v podstate, že nebolo pochyb o tom, že by nejak postracali body, že by mali nejakú sériu negatívnu, čiže oni sa držali hore, v podstate stále, dá sa povedať, na prvom mieste počas celej sezóny, 2 kola tam myslím vypadli, ale nedali nikomu ani nádej, ani šancu, že nebudú majstri. Čiže
vy ste sa už bavili o tom, že ten rozpočet pri Slovane je oproti ostatným tímom iný. A sú niektoré týmy ako Dunajská Trnava, ktoré sa aspoň približujú k Slovanu?
Nie. Momentálne nie, teda z mojich informácií, čo ja mám, je tam velikánsky rozdiel, ale opakujem, aj s tým rozpočtom, čo má Dunajská Streda, musí predviesť iný produkt. Moc dlho im trvalo, kým pochopili, že tam majú nesprávneho človeka, lebo slovenský tréner by bol vyhodený o neviem koľko mesiacov skôr, ale k tomu Slovanu, ja by som povedal, ja som mal možnosť v tých predošlých ročníkoch aj v tomto tie predkola v podstate komentovať a byť priamo na tom štadióne a zažívať tie hororové stavy a akým štýlom, akou kvalitou, akým športovým šťastím, proste akou to emóciou si prešiel a dostať sa do Champions League, ja vám poviem na rovinu, ja som tomu nedával 1%, keďže vidím, aké dneska ten klubový futbal, kto ako pracuje a nielen tie top týmy, top krajiny, ale všelijaké Azerbajdžany a tak ďalej. Vieme tí, čo sa pohybujeme vo futbale, čo oni robia pre mládež, aké podmienky tam majú, čo vytvárajú pre tých hráčov, aby tam prišli, čiže za mňa je to veľká rozprávka, ktorú sme si prešli. A vôbec, poviem príklad, nie som ani nahnevaný, ani len percento z toho, že Slovan jednoducho nebodoval v tej súťaži, pretože sa dostal medzi takú elitu, kde neviem, kto by predpovedal v lete, že sa tam dostane. Za mňa Európska liga bol vrchol minulý ročník, že to by som bol nesmierne šťastný. A podarila sa.
Tak treba povedať, že v podstate UEFA robí ten model tej Ligy majstrov taký,
aby to
pre tých majstrov to bolo jednoduchšie, aby sa dostali aj kluby tohto typu, jak je Slovan, možno to stredoregiónu, že aby sa dostali do ligovej fázy alebo tej hlavnej časti Ligy majstrov. A samozrejme, nie je to jednoduché, to nie je jednoduché ani aj týmto spôsobom, ale poskytujú tú možnosť vlastne tým pádom aj možno zárobku. A tie peniaze, to také peniaze zarobiť, len sa v podstate ostanú tu v našom slovenskom futbale. Čiže to si treba vážiť a naozaj byť veľmi, veľmi radi.
A nie len tie peniaze za tie odmeny, ale aj za to, že ten plný štadión máte 22 500. Keď príde 22 000 a každý fanúšik nechá v bufete 8-10 eur, čiže toto je jedno s druhým. Fanklub, už vidíme po Bratislave chodí s hrdosťou opäť zase dresy Slovanom.
Mám pocit, tá generácia, čo nejak vymrela počas pobytu na pasienkoch, keď hrávali 10-12 rokov na pasienkoch,
tak sa
na novo bude nová generácia, veľa rodín s malými deťmi sú na štadióne a teraz som zachytil niekde, som čítal, že Slovan za posledných 30 rokov najvyššiu priemeru návštevnosť na líge mal 7700, myslím, čiže to je obraz toho, že ľudia futbal radi majú a že radi budú chodiť na futbal, ale chcú vidieť produkt a Slovan
produkt vidia, áno, lebo jednoznačný majster 7-krát po sebe slovenskej lige. Samozrejme, môžeme sa vždy baviť o atraktivite. Každý by chcel to, čo Vlado Weiss povedal, že tie posily, áno, chcem Jamala tu, Levandovského tam. Čiže každý čerpá z niečoho. Samozrejme, každý chceme hrať krajšie, v Trnave, Slovane, všade, ale musíme si uvedomiť, že proste ten cieľ je prioritný. Vždy sa hrá futbal na góly, na body a na nejaké skupiny európskych fáz, čo veľmi dôležité je pre naše kluby, pretože bez toho by nebol plný štadión, neboli by tie peniažky, ani ten Slovan by nemohol ten x miliónový rozpočet. A
ďalšia vec, že napriek dobrým finančným podmienkám Slovanie, nie je ľahké doniesť hráča do Slovana. Nie je ľahké, lebo tí hráči si pozrú, aká je liga, na aký štadión sa hrá, aká je návštevnosť tam. A už potom rozmýšľajú, keď si má vybrať on porovnateľnú ponuku z inej krajiny, z Polska, z Čech, kde sú plné štadióny, tak
zatiaľ Slovan to hasí v podstate tým, že láka tých na európske poháre, na tituly. Ja si myslím, teda podľa mojej informácie, veľmi dostatočný plat, aj veľmi, veľmi vysoké platy na úrovni konkurencieschopných líg, hej, by som povedal, ale to, čo Slovanu dnes chýba, sú tréningové podmienky. Čiže potrebuje akadémiu, kde bude mať 2-3 ihriska len pre A tým, aby proste to striedal tak, ako to je všade. A ja si myslím, teda podľa mojej informácie na tom pracujú a mala by sa zviesť aj akadémia. Slovan opäť si myslím, že vyleštil tú značku a dnes je Slovan opäť na Slovensku jednotka a historicky ten klub je veľmi silný.
Tu máme ešte možnosť vidieť spanilú jazdu Belasich aj v nadstavbovej časti. Tam neprišlo k žiadnemu zaváhaniu. Tam sa hovorilo presne o tom, že pokiaľ by mal prísť o titul, tak jedine skrz tú jeseň, ale to teda súperi nevyužili. A môžeme prejsť rovno na ďalší tým, a to MŠK Žilinu, ktorá bola dosť dlho veľkým konkurentom Slovana, ale potom prišla práve tá zima, ktorú si už ty, Peťo, načrtol. Takže bol to ten zlomu?
Takže nám vyskladala dobré mužstvo počas jesene, alebo na úvod jesene vyskladala veľmi dobré mužstvo aj so skúsenými hráčmi, s hráčmi, ktorí už v podstate majú odohraté 3-4 sezóny, typu Kaprálik, Ďuríš a podobný, že Bari, čiže to už není žiadni mladíci, ktorí
majú medzinárodné zápasy.
Oťukávajú v líge, aj napriek veku, že ešte teraz idú za 21 hrať, ale teda už sú tak ostrelení a toľko štartov majú, že to už není žiadni sopliaci, ale dobrí naozaj zaujímaví ligoví hráči a aj to mužstvo vlastne dali dobre dokopy. A možno škoda to, že vlastne sa to celé tak nejak zime, či už aj nedá sa povedať ani, že vinou klubu, ale možno to je...
Ja by som teda, viem trošku, čo sa tam udialo a dnes agent je výborná vec, mať agenta, ale potom sú nejaké klubové záujmy a až potom by mali byť tie individuálne a toto nebolo zladené podľa mňa z tých chalanov, ktorí prišli do Žiliny, kde ich nikdy nikto nepoznal, vypracovali sa na top hráčov na základe toho, že ten MŠK Žilina proste im dala tú možnosť, dala im podmienky, nebudem hovoriť, že od základov aj životných aj tak ďalej, lebo pracujú tam nielen po futbalovej stránke, čiže chválim ten klub. No a potom vám toto vypečú dvaja hráči, ktorí sa zamknú a tak ďalej a tak ďalej a urobí to takú zlú atmosféru, zlú chémiu. Do toho ale najdôležitejšia vec, zranil sa Kapo, čo za mňa bol tá vlajková loď proste toho tímu z hľadiska ofenzívy. No a už to máte, že jednoducho ten tím išiel 30% dole.
Vypadol jeden hráč, vypadli traja už a Pekárik skončil, štyri hráči, čiže to už je v podstate, dá sa povedať, jedna tretina mužstva. Takže vypadla.
A naháňate Slovan, ktorý má početnejší káder, skúsenejší káder a tak ďalej. Hej.
Takže toto, ale ako bohužiaľ o charakter hráča, to ako keď on jeden týždeň poskáva žilinský dres a na druhý dostane lepšiu ponuku, obrazne o 100 eur, tak už ho nezaujíma ten žilinský dres, tak to už to niekedy sa to nedá ovplyvniť.
Asi to je taká dvojsečná zbraň, títo hráči zo zahraničia, ako tých, čo si vlastných vychováte.
Musíte mať šťastie, samozrejme, že Žilina má aj dobrých tých hráčov zahraničných a ich zhodnocuje a tak ďalej. Teraz je tam ďalší, čo si myslím, s veľmi vysokou výsačkou ekonomickou, ale presne potrebujete ten charakter, tie hodnoty, aby vedeli proste, že to srdiečko, ten slovenský hráč alebo ten odchovanec Žiliny, dovolím si tvrdiť, by to neurobil. A musíme to rešpektovať, ale treba sa z toho poučiť a nie každý legionár jednoducho, zdá sa mi, že až do slovenskej ligy sa moc ľahkou cestou dostávajú tie legionári. Stačí, že ukáže, že je rýchly, nevie nažonglovať, tomu dáme tú šancu. Slovenský chlapec, vytvorený akadémiou v 18-19 rokov, nemá kde hrať pomaly a tú šancu nedostane. Mhm. Čiže trošku sa mi zdá ten meter taký voči tým legionárom. Keď sme boli my mladší, tak v slovenskej lige hrali osobnosti 30-ročné. Keď ja som bol mladý, tak toľko osobností bolo slovenských futbalistov. Dnes tých osobností máme pomenej. a tlačia sa nám tu strašne veľké percento. Ja nemám proti legionárom nič, absolútne, ale vždy musí byť legionár lepší ako ten domáci hráč, vždy.
A nie mal by vždy byť rozdielový.
Mal by to tak nejak platiť, no samozrejme, ale dneska je tí legionár naozaj veľké množstvo a aj veľké množstvo nekvality.
Vidíme to ale okrem hráčov aj pri tréneroch, sám si to načrtol, že aj v tej Dunajskej strede a to bolo tak, ako to bolo, ale k tomu sa samozrejme ešte dostaneme. Žilina a Pohárová Európa, ako vidíte jej šance?
No sa bude záležiť od toho, ako tomu to vyskladajú, akým odchodom príde.
Už prišlo, čo
sa bude diať po majstrovstve Európy, teraz čo budú 21-ky, čiže to bude dôležité, lebo sú tam nejakí žilinskí hráči a na potenciálny predaj.
Nie málo.
Na potenciálny predaj, takže aj to bude dôležité, akým mužstvom pôjde do novej sezóny. Čiže...
Ale zase vieme, že ten klub je postavený výsostne na tom, že to je asi jediný klub, ktorý prosperuje v ekonomických číslach za posledné dlhšie obdobia, ktorý dokáže byť rentabilný. Čiže to, čo
len tá Európa ti poskytuje možnosť zhodnotiť toho hráča ešte výraznejšie, vyššiu cenu mu nahodiť. A...
Samozrejme, len keď ten klub nemá dnes 7000-ový priemer, fanúšikov, tých partnerov asi veľa není, keď tých ľudí chodí na futbal pomene. To je to, čo sme hovorili na začiatku. My potrebujeme naplniť štadión a potom ten podnikateľ, keď bude štát mu vytvoriť podmienky na to, tak veľmi rád podporí ten klub, lebo je rozdiel, keď 7000 ľudí si pozrie tú reklamu priamo na štadióne, možno v televízii viacej, tak tie peniažky sa tam zhodnotia. Keď tam bude chodiť 1000 ľudí, tá hodnota tej reklamy je bod nula, takže Žilina žije s predajom hráčov a obávam sa, že opäť príde, tak jak Savera predali za dosť solidné peniaze v jeho veku, keď spätne si dám jeho cestu, ako prišiel, ako sa vyvíjal na majstrovstvá sveta, že ešte nebol ten hráč a dneska už má tú výsačku. Takže a sú tam ďalší, samozrejme, myslím si, že podobne talentovaní hráči, ktorí asi nezostanú v Žiline. Takže tá Európa bude opäť veľmi ťažká.
Presne. Poďme ďalej, poďme na Trnavu, ktorá pred sezónou asi bola s jedným horúcich aspirantov, aspoň na boj o prvú dvojku, teda aspoň z môjho pohľadu. Nakoniec to ale bolo dosť kostrbaté, poznačené pravdepodobne aj tým Smolným vypadnutím z Európy.
Tak Smolným. Vypadli z Istvo Krakov, druhá liga Polska, takže to by som ani Smolný nenazval, ale to bolo skoro obrovské sklamanie. A potom v podstate zase na druhej strane poskytovalo možnosť koncentrovať sa na ligu a využiť vlastne to, že ten Slovan má že kopec iných zápasov a na koncu sezónu zachránili v podstate víťazstvom pohári. Takým by som bol štandardne. Takže čo je veľmi zaujímavé samozrejme, že ten pohár nie je jednoduché vyhrať a zopakovať ten úspech. Ale tiež si myslím na Trnava, že trošku viac by mala na ten Slovan tlačiť, že je to klub, ktorý v podstate je taký najtradičnejší po Slovane a by mal byť najväčším konkurentom.
No samozrejme, že tie očakávania boli za mňa, ale poviem na rovinu, ja som určite nefavorizoval Spartak na prvé miesto, druhé, tretie miesto asi optimálne. To, že vyhrali pohár a 4-krát boli vo finále, a to je senzačná vec, ktorú ocení až história. Čiže samozrejme, Wisla Krakov, vyradenie, je to druhá liga, ale je to slávny klub. Škoda, mali ich na lopate, poviem to tak, len nezvládnutý ten druhý zápas, OK, však to je futbal. Postúpiť môže jeden a tak, jak povedal Noro, tým pádom mali čas sa venovať samotnej lige s dostatočne skúseným kádrom. Samozrejme, vieme, aké problémy Spartaku boli, aká typológia tam je tých hráčov, koľko mali možnosti na stredového útočníka napríklad, keď chceli oživiť. Čiže vidím do toho klubu dostatočne, som v kontakte aj s trénerom, aj so športovým riaditeľom v podstate, čiže nie je to ľahké. No a teraz uvidíme, čo nastane Spartaku a akou cestou sa vydajú, pretože tam tak ako Slovanie musí prísť trošku prekopanie toho tímu, čo aj prichádza, odchody už vieme, no a tie príchody uvidíme, ako sa im podarí. Tých hráčov je dosť, treba mať dobrý scouting a samozrejme treba do toho systému, ktorý asi sa bude meniť, pokiaľ by Michal odchádzal. Takže samotní trnavskí fanúšikovia stále by chceli hrať ofenzívnejšie, čo je logické, keď sa dívame na televíziu a vidíme ten atraktívny ofenzívny futbal. Len to je trošku iný šport tí niektorí hráči, ale keď chceme byť konkurencieschopní, musíme sa ísť o to pokúsiť. A ono to bude aj cez kotrmelce, ale keď chceme sa dopracovať k takému produktu, musíme začať hľadať vhodné typológie a pracovať.
Ty si už nadhodil, že rozpráva sa aj o odchode trénera Gašparíka. Bol by to veľký škrt pre Trnavu? Alebo je na čase už zmeniť aj trénerskú pozíciu?
Zatiaľ, čo boli v podstate nejaké také, ako výsledkovo sa má o čo oprieť. Vyhral naozaj 4-krát vo finále pohára, 3-krát dvoj, 3-krát víťaz pohára, čiže
po Malatinskom najnebezpečnejší tréner
doniesol, trofej do Trnavy a čiže naozaj tieto fakty sú, tieto čísla a fakty nepustia. To znamená, aká reakcia bola po zmene, neviem si predstaviť, že či k čomu prišlo, že či tam príde výrazne aj naozaj aj zmene typológie hráčskej, zmene herného systému. A možno, neviem si predstaviť, že čo by to spravilo s klubom. Či by to išlo dole rapidne, alebo či by možno to opačne, že vyskočili by ešte hore vyššie. Ťažko povedať, ale...
Tak ono je to o tých kompetenciách, že buď zvolíte ten model, kedy športový riaditeľ v podstate si vybere trénera a hlavné slovo bude mať v podstate spolu s ním, alebo to necháte len na toho trénera, ktorý si vybere, ale myslím si osobne, že preto tam aj Maťo išiel, lebo tie pravomoci by mal mať väčšie nejaké a pokiaľ by Michal teda, že prajeme mu to angažmá, aby išiel, lebo nie veľa slovenských trénerov pôsobí v zahraničí a pokiaľ má ísť do Poľskej ligy a pokiaľ by sa tam presadil, tak je to výborná vec, skúsenosti pre neho, pre slovenský futbal opäť výborné a Trnava by potrebovala nájsť trénera, ktorý by minimálne tie úspechy, ktoré Michal mal, proste tak dosiahol a možno, že atraktívnejším spôsobom, ale na to potrebujete inú typológiu. A preto si myslím osobne, že tam ten Maťo Škrtel a jeho meno a jeho kontakty proste z hľadiska tej hráckej typológie môžu veľmi veľa pomôcť. Takže ja si myslím, že telefóny tam zvonia každý deň veľakrát, takže musia vyskladať mužstvo. Konkurencieschopné Slovan.
Treba povedať, tých hráčov na trhu je strašne veľa a bude ich strašne veľa počas leta. To je dlhé obdobie a ide naozaj o to trafiť sa do tých správnych. Aj teda typologicky, aj záleží od toho, čo v podstate si budú nejak plánovať, že akým spôsobom by chceli hrať.
Takže toľko k Trnave, poďme ďalej, poďme na Dunajskú Stredu. Kde by sme to mohli rozdeliť asi na pôsobenie Ciska Muñoza a jeho koniec, respektíve teda pôsobenie nového trénera. Pretože ako náhle prišlo k zmene na lavičke, tak zrazu prišli aj fantastické výkony v podaní Dunajskej Stredy.
Tak ja celú tú genézu poznám a ja sám som bol veľký kritik predošlého trénera, pretože nadsluhoval Dunajskej Strede. Viete, to meritko máte fanúšikovia. Môžeme sa baviť o tom. Dnes chodia na futbal veľmi veľa ľudí, ktorí futbalu začína rozumieť alebo rozumie, alebo ten futbal hrávalo. A keď vám zrazu budne pol štadiona, tak sa niečo deje. Hej? Ale tie omáčky na tlačových konferenciách o tom produkte už neobstáli. Našťastie prišla výmena, ja si myslím, že úplne v hodine 12. Ja som tu sedel v tejto redakcii po jesennej časti, kedy sme sa bavili o tom, či Braňo Fodrek, môj bývalý spoluhráč, musím povedať, má zostať alebo nie po dvoch alebo troch zápasoch jesenný. Takže jednoznačne ja som zástanca toho, aby najmä slovenskí tréneri dostali viacej času, ako dostávajú, aby mohli tú svoju kvalitu ukázať, pretože tak ako máme kvalitných mladých hráčov slovenských a potrebujú dozrieť, takisto si myslím, že máme dosť kvalitných slovenských trénerov, ktorí takisto potrebujú čas a potrebujú asi také oko, ako keď sa dívame na toho zahraničného trénera, pretože tvrdím ešte raz, žiadny slovenský tréner by to neustal. Aj, tak ako to neustal Láďo Gula, ktorého vyšmarili nejaké, ale to, čo Isko nadsluhoval, bolo strašne veľa a ja som osobne veľmi rád, že Braňo Fodrek urobil s nimi zázrak, ale nie len ten výsledkový, ale myslím si osobne, že aj tá hra...
No dobre sa na nich pozeralo tu na počas tej jarnej časti naozaj, že...
A okrem toho sa nebal, zabudoval hráčov ako Karol Blaško, 18-ročného, čiže klobúk dole pred Foďom.
Teraz je dôležité, aby to ustáli, že v prípade aj nejakého drobného, nejakej krízy alebo výsledkového neúspechu, že aby ho podržali a nesplašili sa, lebo... Nie je to o tom o jedno, dvoch, troch zápasoch, ale o tom, jak tomu to dlhodobo pracuje a jak ten tréner dlhodobo s tým mužstvom pracuje. Takže to bude podstatné a dôležité.
Samozrejme. Zase bude rozhodovať asi aj Európa, lebo zase prehnané možno, že očakávania a tak
určite,
ďalej.
Určite tie tlaky a ten pohľad bude zasa iný tam, že aj divácky, aj funkcionársky, že budú očakávania väčšie, že teraz to fajn, dostanem sa na 4. miesto, ale teraz budú začínať z bodu 0 a tá ambícia bude z toho 4. miesta sa posunúť hore vyššie, aby tá priamka nebola tu, ale možno tu.
Dunajská Strieda to uhrala vlastne v baráži s Podbrezovou. Bolo to pre vás prekvapenie, alebo ste počítali s tým, že aj z tabulkového postavenia, keď to vidíme, že skončili štvrtý, ste ju najviac favorizovali?
Mala nevýhodnejšiu pozíciu, mala, v podstate hrali dva zápasy
mala,
doma.
Mala aj na základe tej jary, tak, to čo sme spomínali, tak. Že si to v podstate aj zaslúžili tými výkonmi, aj keď samozrejme k Podbrezovej prídeme, tiež zaujímavý produkt, takže...
Takže asi k Dunajskej.
Takže je to tak, jak to má byť.
Áno. Fajn. Poďme teda na ďalší tým a to je FC Košice, ktoré sa naozaj že v hodine 12. dostali do tej hornej šestky na úkor Michaloviec. Tam bol ten rozhodujúci zápas. Michalovciam potom nevychádzali tie závery zápasov ešte potom x kôl ďalej, ale k ním sa dostaneme. Takže Košice.
Dobre sa pomaličky sa etablujú, stabilizujú sa v lige a je to druhé najväčšie miesto na Slovensku, takže tá liga tam patrí a perfektný štadión, čiže aj ten divácky záujem tam relatívne celkom zaujímavý a Košice myslím, patria priateľ do ligy a patria do tej hornej polovici ligy. Takže samozrejme teraz zase bude dôležité, aby udržali ten štandard, respektíve ten štandard ešte posunuli. V tej konkurencii v podstate tých ostatných musí, nebude to jednoduché, ale ambícia tam určite je.
Ďalší klub, ktorý vymenil trénera v hodine 12, kde prišiel tréner z Kuhravy, bývalý tréner Podbrezovej, kde nás všetkých presvedčil z hľadiska systémovej práce, že skutočne vie o čom, ukázal nám kvalitu a prišiel do Košic v ťažkých časoch, dostal sa do prvej šestky po odpískaní, hej, keď to pritiahneme za vlasy, že skutočne ten záver zvládol. Potom už samozrejme tie výsledky asi neboli také, ako by si oni predstavovali, ale tam už keď hráte v tej prvej šeske, tam už tí súperi sú veľmi kvalitní a za mňa teraz to ľahšie v úvodzovkách zvládol trenerskú hravy, že posunúť ten tomu to bolo marazme, hralo antifutbal, za mňa ja som si to sledoval a tak ďalej. Tréner to dal tomu tvár, dal tomu systém. Chvála Bohu, podarilo sa im dostať do prvej šestky, návštevy, pekné všetko a teraz ho čaká to najdôležitejšie, tak ako jeho, ale samozrejme Marika Saparu ako športového riaditeľa, kedy títo dvaja ľudia, ktorí veľmi rozumejú futbalu za mňa, budú spolupracovať, musia vyskladať, musia posilniť ten tým, pretože tie ambície v Košiciach sú možno ešte väčšie ako v kluboch, ktorých sme spomínali. Takže samozrejme Košice historicky patria do najvyššej súťaže, patria na poháru, mapu Európy, pretože vieme, že Champions League v minulosti sa tam hrala niekedy a určite za tým snom budú chcieť ísť, ale čaká ich veľmi veľa práce a ešte veľmi dlhá cesta.
Asi nič viac ku Košiciam nie je nutné doplniť, pretože naozaj tá horná šestka bola asi ten najväčší úspech. Ďalej tu je Podbrezová, ktorá takisto prešla výmenou trénera, práve ako si aj spomínal, tréner z Kuhravy odišiel z Podbrezovej, ale prišiel mladý, ambiciózny tréner, 33-ročný tréner Štefan Markulík, ktorý s Podbrezovou predviedol naozaj skvelé výkony.
Tréner tam pracoval v podstate už aj za predchádzajúceho trénera, to znamená pozná prostredie, pozná ten systém, pozná spôsoby, pozná očakávania od manažerov, od šéfov. A tam je dôležité, že v podstate, že sú schopní dojeť vždy zaujímavých hráčov na tom trhu, by som povedal, európskom alebo až svetovom, že nájdu vždy nejakých mladých hráčov, ktorí sú veľmi zaujímaví a vyskočia a sú veľmi zaujímavým produktom aj na predaj. A toto Podbrezovú v podstate drží. Samozrejme sú schopní nájsť aj slovenských zaujímavých hráčov, ktorí dostanú priestor tam a ktorí v podstate zrazu za pol roka, za rok spravia výkonnostný progres a dneska sú zaujímaví aj oni na tom prestupovom transferovom trhu.
A tie sa to nerodilo ľahko, pretože ten klub začína byť rentabilný z hľadiska predaja, lebo nepredávajú hráčov lacno. Aj teraz, čo mám informácie, tak je tam zaujímavý prestup sa rodiaci, čiže skupina okolo ľudí, spomeniem pána Sotaka, ale aj tých ľudí v pozadí, ktorí to celé manažujú a celé dokázali presvedčiť pána Sotaka, že sa to dá aj takýmto štýlom robiť. Za mňa klobúk dole, pretože skutočne, ako Noro povedal, pracujú aj so slovenskými mladými hráčmi, čo je pre mňa veľmi dôležité. Teda ja trošku zastupujem aj tých našich rodičov, pretože sám mám dvoch synov a viem, aké to je ťažké v tých akadémiách a potom zabudovať do tých dospelých kvalitných tímov, takže je to ťažšie a ťažšie, takže som rád, že táto skupina ľudí pracuje aj so slovenskými hráčmi, má dobrý scouting, má veľmi veľké kontakty európske a ja im moc držím palce, aby ten klub napredoval, pokiaľ sa postaví nový štadión v Brezne, tak by to bolo možno, že aj s tým, čo sme hovorili, nie len tí rodinní príslušníci, ale celý ten región môže byť do toho zapojený a keď už vám chodí 4-5 tisíc ľudí na futbal, už zase tá ekonomika, zase tie čísla, zase tá kvalita, ten produkt samotný môže rásť.
Podbrezovanie bolo ďaleko od toho, aby si zahrala Európu, nakoniec jej to teda ušlo s Dunajskou Stredou, ale teda ten nový štadión, to bude asi veľký prínos pre diváka. No, ale tam sa aj hovorí o tom, že z Podbrezovej kto vie, či prídu do Brezna, pretože...
No, zase Podbrezovanie nemá potenciál, akože tam to je v podstate malá dedina.
To je druhá vec, presne.
Tí ľudí nenájdeš. Ako
futbal tam, pre región, hej? Pre región a Podbrezovom na čele, samozrejme.
Tá myšlienka je vytvoriť taký regionálny klub a v podstate pospájať tie malé mestečka, ktoré sú tam a že dá to do toho najväčšieho, ktoré je tam, to Brezno. Uh-huh. Aj keď teda v konkurencii Banskej Bystrici, že tá je tiež nablízko, no ale vidíme, že Podbrezovie to zjavne robia lepšie ako Bystrici.
Asi áno. Ale tak to spájanie si už načrtol aj vlastne v úvode. Tu vidíme ešte ten záver pre železiarne Podbrezovú. Tam sa naozaj, to bola vlastne jediná zmena, ktorá sa udiala v nadstavbe a to konkrétne v druhom kole, kedy sa posunuli na šiestu priečku. Inak to bola potom len baráž. No,
treba povedať, že tá prvá šestka vlastne presne Podbrezovej Košicám poskytuje komfort ukazovania hráčov, že môžu sa priesť a skúšania, že nie sú pod tlakom nejakým výsledkovým, že keď aj by niečo sa nevydarilo, tak v podstate nehrozí im zostup a tak priami, čiže z tohto pohľadu vlastne toto aj tá prvá šestka poskytuje. Nie je to po športovej stránke ideálne. Nie je to optimálne. To sme sa ešte nebavili o tom, že v podstate, že tá súťaž priniesla to, že v poslednom kole Podbrezovej bolo lepšie prehrať ako nevyhrať, ako vyhrať. Áno. Čiže to je hľadiska integrity a regulárnosti súťaže dosť by som povedal vážny otáznik, ktorý by nemal byť v súťaži a športe. Čiže toto
sa pripravovali na možnú baráž, ktorá vieme, že tak sa rozhodla až potom
nemuseli riskovať prípadné zranenia hráčov, že mohli hráčov oddychnúť a pripraviť si na to barážové.
Preto sme sa zácne zhodli, teda som rád, že nie som sám proti tomuto modelu a že skutočne už začína mať viac negatív ako pozitív a už len tí kompetentní ULK asi, aby si to schválili sami, čo je ťažké okradnúť sa o ďalšie dva týmy, pretože iný model asi neviem, aký by sme našli.
Ale tak vidíme zmeny v Champions League, tak prečo nie u nás?
Áno, keď sa bavíme o kvalite, je to jediná cesta, ako to nakopnúť, ako skutočne tým chudobnejším tímom pomôcť, keď tam príde ten Slovan dvakrát istý, dvakrát Trnava a tak ďalej.
Určite áno. Poďme na ďalší tím, a to Zemplín Michalovce, ktoré naozaj, ako si už hovoril, po odpískaní prišli o tú hodnú šestku. Zo začiatku to vyzeralo ako na hojdačke, napokon sa nejako udomácnili v tej, na vrchu spodnej šestky.
Treba povedať, že rozvráti sa k letu a k nejakým majiteľským tým pomerom a zmenou majiteľských pomerov, kde vlastne prichádzalo k tomu, že prišli tam noví majitelia, zjavne finančne solventnejší, lebo to mužstvo vyskladané tak, že sú tam naozaj zaujímaví hráči, ktorí nie sú žiadni low-costoví hráči, tam neboli počas sezóny, ano. Prišli tam veľmi zaujímaví hráči a tým aj potvrdil výkonnostne, v podstate si uvedomili Michalovci, že nedá sa to robiť do nekonečna, že tak, že na hrane nejakého toho udržania sa a si uvedomili, že v podstate musia do mužstva investovať. Takže toto si uvedomili a sa to aj prejavilo v podstate na výkonnosti toho mužstva. Samozrejme, mali možno tú smolu, alebo teda to, že sa nedostali do tej prvej šesky, ale myslím, že celkom v pohode si to uhrali v tej spodnej šeske a bez problémov uhrali záchranu.
Musím, ja len doplním, že v lete na začiatku súťaže boli Michalovce z 10 ľudí alebo médií, všetci ich odpisovali na posledné miesto a tak ako súhlasím s Norom, že prišli tam veľmi zaujímaví hráči, musím oceniť ale prácu trénera Šoltisa, ktorý žil tú rozprávku v podstate až do toho nastaveného času a Škoda, že im to tam nevyšlo, ale myslím, že majú krásnu sezónu. Potom samozrejme tá druhá šestka im priniesla, že absolútne išiel ten tlak dole a tie výsledky boli veľmi zlé. Potom následne
tá motivácia.
Tá motivácia sa stratila, pretože mali dostatočný náskok. No a potom už sa vlastne len chystali zase na to, čo ešte nevedeli, či príde. Hej? Takže tá baráž, a preto si myslíme, že tej súťaži by pomohla tá zmena, pretože tých tímov, ktoré oni už nehrali...
Michalovca chýba zápas doma so Slovanom, chýba zápas doma s Trnavou a
s Dunajskou.
A s Dunajskou Stredou, čiže aj ten divácky záujem by bol podstatne vyšší. Čiže...
Ale chválime prácu Michalovcech za tento rok, pretože predvedli solidný aj prejav, aj veľmi solidných hráčov nám ukázali, kdežto výsledok toho je, že Kizridis ide do Hercu. Aj, že
nastavili si nejakú takú výkonnosť.
Zo slovenskej ligy dostať sa na Birické ostrovy nie je ľahké, takže...
Ale tak. Výkonnostne naozaj, bo ten Kizridis vyčneval v Michalovciach a to bolo jasné, že keď mu končí zmluva a je voľný hráč, tak že môže sa dostať zaujímavý angažma.
Určite áno. A poďme rovno na ďalší tým a to si rozoberieme nováčika súťaže, KFC Komárno, ktoré, keď sa pozrieme na to, tak z toho z tej základnej časti vidíme, že boli viac na tej spodnej priečke ako niekde vyššie. Napokon ale sa dokázali prebojovať a skoro si zahrali baráž, o ktorej sa rozhodlo až v samotnom závere. Asi príjemné prekvapenie.
Za mňa naozaj veľký rešpekt, klobúk dole s tou robotou, ktorú odviedli. Všetky zápasy vonku odohrali, čiže ani jeden zápas doma nehrali, to treba podotknúť. Hrali zaujímavý futbal, mali nepríjemné mužstvo, pre súperov boli a myslím, že zaslúžené si tú záchranu uhrali a ja len verím a dúfam, že už nová sezóna začne v Komárne. Že tam budú, lebo futbal by sa mal rád pre divákov a
vraj už pred posledným zápasom trénovali na domácom štadióne.
Tak je to potom OK.
Ale hovorí sa, že september, že ešte ten úvod možno nestihnú.
Tak zachytili sme tie finančné problémy, aj čo sa týka hráčov, aj možno, že tam supluje nejaké peniažky na ten štadión, ale je veľmi dôležité, pokiaľ príde mužstvo z druhej ligy, aby tej prvej lige niečo donieslo. A Komárno môže doniesť tú divácku veľkú podporu, ja si myslím, na tom novom štadióne, ale zatiaľ hral vonku, ako to rozpomínal, každý zápas, čiže zatiaľ sme tu pravú atmosféru. Vieme, že to je tiež podobný klub ako Dunajská Streda, takých kozmopolitný, tiež tam veľa legionárov je, uvidíme, koľko slovenských hráčov tam bude. Za mňa to je vždycky to meritko, koľko dokážu vychovať možno, že aj odchovancov a samozrejme, aký produkt ponúknú a koľko fanúšikov bude zvedavých na Komárno.
Myslím, že Miky Radvaň odvedol výbornú robotu. No,
určite.
Podmienkach a to nie je len o ekonomike, ale o tom, kde trénovať, ako trénovať. V podstate nemali to ideálne, chodili krížom krážom po všelijakých ihriskách, aby mali kde trénovať a myslím, že výbornú robotu odviedol. Takže a bolo dobre, že v podstate aj v jeho čase, keď nejak 4-5 zápasov nevyhrali, prehrali, že ho podržali, že neprišlo k výmene a verili tomu, že to zvládne, nakoniec aj ukázal, že teda, že oprávnene to bolo a naozaj si to v pohode uhrali a za mňa je veľmi zaujímavé futbal hrali.
Na konci sa celkom aj Komárno rozstrielalo, tam dali párkrát štvorku. A teším sa ale na konfrontáciu práve tých dvoch tímov, Dunajská Streda a Komárno a hlavne v Komárne.
No to by bolo zaujímavé, že preto hovorím, že ten Komárne vyhrali a zápas Komárne s Dunajskou Stredou, myslím, že celý región, ten južný by bol nás zvedavý a tá diváska naša by bola veľmi vysoká.
Súhlasím. Zase tí rodinní príslušníci, aby boli podporení aj tými fanúšikmi.
Poďme na ďalší tím a to MFK Skalica, ktorá takisto prešla zmenou trénera, nakoniec trénerov Leva, ale bol tou správnou voľbou a zostane tam aj na budúcu sezónu. Vyzeralo to takisto so Skalicou veľmi zle, napokon sa ale takisto dostali do bojov o tú baráž.
Myslím, že pre Skalicu aj treba povedať aj pre Komárno bola jedna výhoda, že oni boli nastavení od začiatku sezóny, že ideme hrať o záchranu. Že
bez očakávaní.
Bez očakávaní, že v podstate pre nich bola príroda záchrana, tak boli nastavení, hrali každý zápas o život, hrali zápas každý o to, aby sa dostali bodovo vyššie a to im veľmi pomohlo. Že v podstate na toto boli nejak mentálne aj psychicky nastavení, že my hráme o záchranu, my nemáme nejaké ambície, nesnívali o niečom nezmyselnom, ale boli realisti a to im pomohlo v tých bojoch, to im pomohlo v tých zápasoch. že tí hráči do toho vložili a v podstate by som povedal, že tak podobným spôsobom, podobným štýlom, že to bolo také bojovné, bolo to také emočné a tie zápasy zvládali. Tým pádom aj sa zachránili.
Čo ma prekvapilo, Skalica vždycky bola doma tak predošlé ročníky taká silnejšia a preto jednu časť tej ligy sa dostala veľmi nízko, neviem, či aj posledná nebola na jeseň a bolo to také, že domáce zápasy im uchádzali, ale nakoniec ten záver zvládli a ja som vždycky človek, ktorý sa pozerá aj na tú fanúšikovskú obec a vadí mi, že strašne málo ľudí v tom regióne chodí, že si to tak trošku nemá, že asi tí ľudia a pokiaľ to bude takto pokračovať, tak Skalica to nebude držať väčšine, lebo proste aj tie peniaze potrebujete od tých fanúšikov, ale aj tú emóciu viac tí hráči zo seba dajú von, keď vidia plný štadión a videli sme aj v tej baráži, teda v tej druhej šestke, že tých fanúšikov tam bolo mimoriadne málo, neviem, tie návštevy boli asi aj po 1000 a tak
iba
ďalej.
Iba párkrát myslím, že tam bolo na 1000.
No. A to už svedčí, ako ja sa trošku pomachrujem, že my sme hrali včera zápas 3. dorastenskej lígy a prišlo 250 fanúšikov, čo si myslím na kategóriu U19 je niečo a ja si myslím, že ten záujem o futbal by mal byť v takom meste, ako je Skalica väčší.
V jednom zápase myslím, že bolo 123. divákov.
Tak sme ich predbehli. Tak
smutné.
To boli asi tí všetci rodinní príslušníci. No ale každopádne teda skoro tá baráž o Európu, Skalici to teda ušlo len tak. Určite na divákov budú musieť zapracovať, ale prechádzame na ďalšieho účastníka tej spodnej šestky, a to Ružomberok.
Pre Ružomberok platí asi presne opačne to, čo pre Skalicu a Komárno. Že Ružomberku v podstate boli snívali o tom, že budeme hrať pomaly o prvú trojku a že v pohároch...
Minimálne prvá šeska.
Minimálne prvá šeska a nejak sa neveli stotožiť s realitou, že hlavne potom v tom, tej závere jesene a tej jarnej časti, že už reálne hrajú, lebo počas zimy však bol som tam, takže viem, že boli stále reči o tom, že ako budeme hrať prvú šesku, ako budeme hrať finále pohára. Ten finále pohára bolo blízko, lebo vzhľadom k tomu, že už boli vo štvrťfinále, takže to bolo také celkom oprávnené, ale nebolo to stotožené s realitou toho bodového zisku počas tej jesene. A mali možno vychádzať z toho, že hráme tvrdo o záchranu a nastaviť sa na toto. A chvála Bohu, že zachránil Ružomberok, že Ružomberok tradičný klub, v podstate myslím jediný, ktorý nevypadol ešte počas pôsobenia. Čiže naozaj ten klub je zabehnutý, len možno milé predstavy o tom, že aká je to hráčska kvalita tam a také nejaké...
Že sa trošku precenili ako
precenilo sa to v podstate možno ten pohár minoročný, respektíve tá účasť v Európe, že sa nejak precenila z hľadiska toho, že to bolo nejaká spanilá jazda a uverili tomu, že však tá jazda musí pokračovať. Mm-hmm. A vo futbale futbal históriu nepozná. Čiže musí stále pracovať tak, aby naozaj si každý nosa posúval a trošku prišlo k takému nejakému uvereniu toho, že nám sa nemôže nič stať.
Ja by som len doplnil, že tam veľký úder na psychiku bol ten zápas, kedy sa nedostali do tej skupinovej fázy, lebo snívali o tom. Uh-huh. Proste bolo to blízko, no. Povedzme si na rovinu a zrazu sa to nepodarilo a tá emócie, to sklamanie v tom klube a tak ďalej, to išlo dole, do toho tréner odišiel, čiže nepredali hráčov, alebo teda možno, že niektorí odišli a predali trénera. Hej, potom vybrali si nejakého trénera, ktorému dali 4 zápasy, potom samozrejme vieme, že prišiel Noro, ale už tá situácia bola taká, že tam už to treba psychicky dať, skutočne zamyslieť sa nad tým, čo bolo a začať budovať. Hej? A to si myslím, že tá trpezlivosť možno, že trošku aj tými očakávaniami. Vieme, že tí funkcionári v Ružomberku nie sú dosť trpezliví a že tých zmien tam býva dosť často. Bohužiaľ, a samozrejme, že vyšlo im to na záver, ale musí byť tento ročník pre nich veľkým momentom, že veľmi rýchlo pár zlými rozhodnutiami sa dá dostať do veľmi zlej situácie.
To sme videli aj na tom tabulkovom postavení a naozaj, ako si povedal, až v samotnom závere sa rozhodlo o tom, že si nezahrajú ani baráž. A prechádzame ale rovno hneď na AS Trenčín, ktorý sa tam nejako zrazu ocitol na tej barážovej priečke. A Ivan Galát na pozícii hlavného trénera, pre niekoho možno moc skoro prišiel na túto pozíciu, pretože on býva väčšinou povolávaný, až keď je už zle nedobre. Ale teraz prišiel o niečo skôr, ale aj tak nakoniec to zachránil.
Trenčín, prepáč, ešte skočím do toho, že Trenčín možno tiež tu v podstate takéto myslenie toho, že stále snívajú o tom, alebo spomína na to, ako boli majstri, len to už je strašne hlboká minulosť a veľmi dávno to bolo, myslím 10 rokov dozadu. A teraz dá sa povedať, že v podstate tých posledných 10 ročníkov boli viac druhé šestke ako prvé šestke, že viac sa bojovali o záchranu ako o popredné priečky a si musia uvedomiť, že v podstate, že nie je to náhoda. Nie je to náhoda a či tréneri sa menia, tam nemenia, chodia tam ako na bežiacom páse, sa vymeniajú tam, ale skôr zamyslieť sa nad tým, že prečo už dlhodobo sú stále v podstate na tých dolných pozíciách. Že nemyslím, nebola to už ich prvá baráž, že už predtým hrali baráž.
Dobre. Myslím, že 6 rokov hrajú v druhej šestke. Ja len doplním, že ja vidím do toho klubu samozrejme, lebo poznám tých ľudí, ktorí v ňom pracujú a na obhajobu treba povedať, enormné úsilie sa proste dalo do štadióna ekonomickej. Je tam balvan, ktorý ťaží dnes a tá športová časť trošku ide, nepoviem, že bokom, ale nejako sa im nedarí. To musíme povedať, pretože bol tam tréner Stolica, ktorý v podstate niečo nastavil, aj to mužstvo začínalo vyzerať a tak ďalej. Nesplnil sa ten cieľ minulej sezóne so solidným kádrom. Prišlo veľa výstupov, samozrejme aj vstupov a po 8. alebo 10. kole, ani neviem presne, kedy skončil tréner a prišiel tréner Galat, ktorý samozrejme vieme, že nechodí tak skoro, ako si povedal. A ja si ale osobne nemyslím, že on prišiel s ambíciou hrať baráž, ale v tom klube jednoducho, zase pri tej politike, keď aj tú ekonomiku máte, donesete tú kvalitu a bohužiaľ aj Trenčín je klub, ktorý musím ja povedať, že tam povie to každý tréner, až prehnanie moc sa valí hráčov druhej, tretej kategórie, ktorí prídu a ktorí dostanú ten časový priestor, možno aj na úkor, je to ťažké pre trénerov mať tak široký káder, však Noro o tom vie a to, že ten hráč má potenciál, je fantastická vec, len možno by ho mal rozvíjať niekde inde v nejakom bečku, čo už teraz idú, nastupujú od leta, čiže je to až moc kozmopolitné a z mojej strany a nie kvalitatívne tak dobré, aby tie ciele, ktoré všetci máme v Trenčine, aby tá prvá šestka minimálne bola, tak čiže treba si to radšej vyselektovať, že z 10 tých ľudí zoberiem 3, ale som presvedčený o ich kvalitách, ako ďalších 3 ešte najvyššie s nejakým potenciálom, lebo skutočne s tým kádrom sa potom veľmi ťažko pracuje, povie to každý jeden tréner, ktorý je v Trenčine a to už sa nebudem baviť o tom, čo si predstavuje pán majiteľ v podstate a tak ďalej. Čiže Trenčín, ja si myslím, že chvála Bohu, že sa zachránil. Ambície boli aj tento rok prvá šestka, čiže treba to trošku učesať a začať systémovo pracovať, pretože tá mládež pracuje solidne a tie ľudia vychovávajú potenciálnych hráčov, kopec mladých je dneska váčku, treba s nimi mať len trpezlivosť a vhodne to doplniť legionármi a potom Trenčín po možno 2-3 rokov môže skutočne zase zautočiť na tie, ja neviem, prvé 4 miesta.
Hlavne si myslím, že hráčska kvalita, ktorá prichádza zvonka, je ostatne nižšia ako v minulosti, čo prichádzala. Uh-huh. Čiže hráči typu jak Kolovajk, Bukari, Fankesel v tých najslavnejších tých časoch trenčianských, že to bola ďaleko väčšia kvalita prichádzala sem, ako teraz prichádza tých zahraničných hráčov. Uh-huh. A ďalšia vec, treba veľký kredit trénerovi Galadovi, že dal priestor mladým hráčom tam z akadémie, že sa zrazu 3-4 objavili pravidelne v základnej zostave a čo v Trenčine predtým nebývalo.
Tak lebo boli lepší ako tí druhotrední legionári. Ja si myslím,
tak
že
bolo
tréner by určite nepostavil
slabšieho hráča.
Legionára slabšieho, keď tam videl, ja si myslím, hráči ako
to je to, čo som načul, povedal,
Fiala, že Hajovský alebo Mikulaj, hej, ukázali v tejto sezóne obrovský potenciál a ja si myslím, že v akadémii sú nachystaní ďalší na to, aby mohli preraziť cez prvú slovenskú ligu do vrcholového futbalu a vychovať ďalších reprezentantov.
Je možné, že im to dalo trošku také zrkadlo, že asi to nie je tá správna cesta, že je to skôr také kontraproduktívne.
Mám obavy, že
máme obavy. Ja
čiže
opakujem,
skôr nie.
Tam je to rozdelené. Ja viem, jedna strana je, že proste, ale tá hlavná, ktorá je niekde v inej krajine, tak tejto zrkadlo, asi mne to osobne pripadá, že niekedy už je tam.
Lebo toto je dostatočné zrkadlo, nie?
Ale iba tabuľkové, hej, tam zaujímavé iné čísla, iné
veci. Varovanie by to mali dostatočné, malo byť.
Ja si myslím, že tí ľudia, ktorých ja poznám, sú si vedomi, ako sa k tomu dopracovať, ale dneska jednoducho príde nejaký sek, možno aj tí tréneri vedia tú filozofiu, som o tom presvedčený, hej. No ale potom rozhodne tá najvyššia strana A k tomu sa ja nechcem vyjadrovať tej kritike, ale skutočne si musí uvedomiť ten pán, že nedá sa tak klub riadiť tak, že proste mám športový úsek, nechám to na nich, je tam množstvo solidných mládežnických trénerov a tak ďalej, ale niekedy mi to pripadá až moc arogantné z jeho strany a to nebudem hovoriť, vyťahovať z kuchyne ďalšie veci.
No, no, každopádne teda Trenčín sa udržal v Nike Lige, uhral to so Zlatými Moravcami. Chýbajú vám Zlaté Moravce, že sa neprebojovali do najvyššej Nike Ligy?
Fundové spravodlivý a z dlhodobého hľadiska Trenčín bol lepší, v boji do zápasov zaslúžene tu baráž vyhral a v podstate není o čom polemizovať.
Keď budú mať Zlaté Moravce 2,5 tisíca permanentiek predaných, tak nech sa páči, poďte do ligy, ale jasné, že pán majiteľ si to zaslúži.
Aj na základe toho by nejší do ligy.
Vedenie, jasné, ale že musia jednoducho futbal chcete poraziť, to bol veľký rozdiel v tej baráži, musím povedať. Velikánsky kvalitatívny rozdiel a to len svedčí o tom, že tá druhá liga naša je neprofesionálna, tak jak sme sa bavili na začiatku. Radšej zmeníme počet účastníkov, chalani nesmú ráno chodiť do práce a po obede na nich budeme vykrikovať na tribúne, behajte a tak ďalej. Čiže tam musíme mať nielen tréningový proces, ale aj vitaminizácia, stráva, regenerácia a to už od ranného veku, keď sa chceme baviť o tom, že budeme vychovávať vrcholových hráčov a to momentálne sa nedieje na Slovensku a tvárime sa, že sme profesionáli v druhej lige a ono to tak nie je.
No a zostáva nám už iba posledný tým, ten, ktorý sa rozlúčil so súťažou, a to teda Banská Bystrica, ktorá predviedla zaujímavé ťahy na trénerských pozíciách. Nakoniec tam prišiel František Straka, ktorý ale je povestný síce svojimi záchranárskymi prácami, ale už ani toto nezachránil.
Tak to, čo som povedal, futbal z dlhodobého hľadiska spravodlivý. Uh-huh. A tá súťaž ukázala, že Bystrica bola, alebo teda bola najslabším mužstvom v súťaži a to vypadnutie v podstate není o čom. A takže aj Straka prišiel s tým, že ide zachrániť, ale zjavne to čaro nefungovalo, alebo nezafungovalo a v podstate myslím, že tam v podstate asi v tomto ten futbal bol spravodlivý.
Áno, treba sa popozrieť na začiatok, že jednoducho za polievku sme...
Ja ti to ešte vrátim, aby si...
Dukla nedoniesla asi adekvátnu náhradu, že to posilnenie kádra nebolo adekvátne tým ambíciám toho klubu. Samozrejme, prišla výmena, vieme, že Baža vymenil Bolek a ja poviem za mňa, ja nie som absolútny zastanca týchto zmien a hľadania energii a nejakého šťastia. Nie, buď pracujete systémovo z dlhodobého hľadiska, radšej vypadnem dneska, keby bol možno, že Bolek, mladý slovenský trenér, určite by horšie neskončil. Určite, možno, že aj tých bodov by mal viac, aj keby vypadol.
Horšie, ale, že mohol skončiť.
Aj keby vypadol, ja myslel som z bodového hľadiska a tak ďalej, hej, že aj keby vypadol v podstate, tak tí hráči by dostali impuls, že my tu s týmto človekom rátajte a nie, že dnes hráči pomaly a však vyhodia trénera a príde ďalšie. Nie, v zahraničí niektorí manažéri sú 10 rokov, 13, prečo? Lebo tomu futbalu rozumejú. Kto iný má tomu futbalu rozumieť ako ľudia, ktorí celý život robia ten futbal? Hej, čiže hľadanie nejakej energie, nejakého šťastia, nejakého pozitívneho myslenia, za mňa nie, poďte robiť systémovo a nedostanete sa do tej situácie.
Presne tak, nemyslím, že nejaký roztreskávač pomôže mužstvu na to, aby bolo lepšie a myslím, o to okolo seba vytvorí Straka fluidum, že on je ten správny a zjavne to len taká bublina.
Banská Bystrica ale bude mať problém udržať svoj káder teraz pokope, hlavne útočníka Rimarenka, ktorý síce má ešte na rok platnú zmluvu.
Banská Bystrica bude musieť hlavne obmeniť káder, lebo tiež tam vekovo už to je také, že na hrane už je to, už je to aj možno uverili tomu, že tí hráči sú dobrí, ale čas nezastaví. Mm-hmm. A naozaj ten vekový priemer je tam dosť vysoký a to...
Chce už náspäť do ligy, bohužiaľ musia vyťahnuť ekonomiku, musia zohnať kvalitných hráčov a to nie je ešte záruka toho, že vyhráte druhú ligu, lebo tak. Vyhrať aj druhú ligu Slovensku nie je ľahké. Vieme, že Dukla bude mať ambíciu vrátiť sa, no nebudú vítať, nech sa páči, prídite, vyhráte tu. To čo povedal Noro, že tie zápasy jednoducho budú mať k šťavu a kdekoľvek na východe, kdekoľvek na západe, jen Dukla to bude mať ťažké, pretože...
Videli sme to aj na Zlatých Moravciach, ktoré minulý rok vypadli, chceli sa, respektíve mali na to, aby sa dostali teraz späť, ale proste to nevyšlo, lebo je tam veľký skok.
Jednoznačne, a pokiaľ, preto hovoríme, ja sa opieram stále o tú systémovosť, môžete vypadnúť, ale máme nastavený systém, máme, vieme nejakí hráči, áno, tí najlepší nehodídu, najslabší nehodídu, ale máme nachystaný scoutingom hráčov a tak ďalej. Čiže ten futbal to už je dneska veda, to nie je o tom, že to skladáte z týždňa na týždeň. Uh-huh. Jednoducho to musíte mať nasledované. Dneska majú všetci tréneri a manažeri a predstaviteľa klubu dáta z každej jednej ligy. Šikovní ľudia si to vedia zohnať. Chýba mi taká súčiastka, tak takú hľadám. Uh-huh. Ale musím mať nastavený systém, ako chcem vyzerať, ako to má sa prezentovať. Vyvážené mužstvo s mladými, stredná generácia a skúsenými hráčmi a potom sa môžete baviť o nejakých cieľoch.
Tam je aj problém, no problém, je tam aj dlhodobá taká situácia, že oni ako keby ani nehrali doma, pretože nemajú taký ten svoj klasický štadión.
Tak Dukla tam hrávala v podstate dlhé roky, tam Bystrica hráva na Šťavničkách, takže je to ich štadión, to, že majú majetkové pomery, že nie sú tam, že sú tam viac atleti doma ako futbalisti, to už je ďalší problém, ale v podstate Dukla tam hrávala, ten štadión nie je celkom futbalový, aj keď treba povedať, že to zrenovovali, že je fajn, ihrisko bolo výborné vždy, čiže po tejto stránke to je OK, čo predtým bol problém s ihriskom a teraz toto to nebolo. A skôr si myslím, že teraz už vidím, som čítal teda, že sa spojili aj teda pod lavice, tá Marekova Hamšíková akadémia, že to nejak dávajú dokopy, a čo celkom taký logický mi dáva zmysel, že teda dajú sa dokopy a
z dlhodobého hľadiska to môže byť, že tá Bystrica je predsa len veľké mesto. Dva silné mládežnícke kluby sa spojili, čiže tá produkcia tých talentov bude výrazná, si myslím, každý rok.
Nebude to samozrejme hneď, že budú hneď ligoví hráči.
Pokiaľ nabehnú na systémovú prácu a ja si myslím, že môžu čerpať z vlastnej akadémie, plus vždycky legionárov máte dneska vagóny, takže vhodných nájsť a plus samozrejme, aby vám kabinu držali slovenskí hráči. No a potom sa môžete baviť o nejakom úspechu, samozrejme.
Bystrica samozrejme patrí do ligy, to je už len to vlastne, že to je krajské mesto, že to je veľké mesto a v podstate dlhé roky hrávala ligu, čiže držím palce, aby sa naspäť dostali.
No a naspäť do ligy sa dostal tento tým, Tatran Prešov, ktorý sme sa už bavili.
No a čo sme povedali, že chvála Bohu, že ďalšie veľké mesto, krajské mesto, že v podstate príde
derby
bude Košice Prešov, čiže východoslovenské, čiže predpoklad, že ľudia v Prešove sú hladní po futbale, to čo bolo v Košiciach, že Košice chýba futbal, toto isté bude aj v Prešove, čiže keď príde Slovan, príde Trnava, prídu Košice, nakoniec aj Michalovce, bude také mini regionálne derby, čiže že ten východ trošku nám ožíva a to čo predtým tam bolo, že máme tam bolo 5-6 mústie pravidelne v líge, keď zarátam ešte Bardejov, Humenné, Rímavskú sobotu, čiže toto je fajn, že hlavne teda Prešov tam je na novom štadióne.
Na novom štadióne, presne tak.
Ale to je nový štadión je jedna vec, ale v podstate tá infraštruktúra, tie tréningové plochy, dneska toto je hlavný problém, že tie kluby nemajú také možnosti na trénovanie, že veľa klubov trénuje ešte v apríli, máji, ešte na umelej tráve, že nemajú tréningové ihrisko normálne prírodnou trávou, že toto ešte keď sa zlepší, tak potom môžeme sa baviť o nejakom posune, ale toto zatiaľ absentuje.
Tak snáď Slovan spraví ešte raz Ligu majstrov, aby
prišlo. Áno, ale ešte k tomu.
Pomôže aj ostatným klubom, lebo v podstate.
Práve, tak som to myslel.
Mali by tie peniaze
Solidarity, presne z UEFA.
Mali by to využiť tie kluby na toto, presne.
Ja by som ešte k tomu Prešovu, ja viem trošku tu epizódu a viem, v akom stave bol ten klub, keď tam prišiel Ľubo Michal so Stanom Šestakom. Obidvaja moji kamaráti a veľa sme komunikovali a to, čo oni dokázali v podstate z tých podmienok, kedy sa prezliekali tí hráči pod stromami a dneska postúpili do ligy, takže klobúk dole pred nimi. Ja verím tomu, že zostanú v tom klube, pretože celý život sú pri futbale, sú to Stano je ikona. Tatrana Prešov vyrastol a posunul sa do veľkého futbalu ako mladý chlapec, čo veľa dosiahol. Samozrejme, vystrela nám kvalifikáciu na majstrovstvá sveta, čiže želám mu, aby sa im darilo a tiež to nebudú mať ľahké, pretože tá liga, tá sa nepýta na to, že či ste nováčik, či je tam, ale musíte mať kvalitu kádera. Na to potrebujete aj ekonomiku, takže držím im palce. Prešov je veľké mesto. Ja verím tomu, že tá radnica to odozdá nejakému správnemu investorovi, ktorý bude chcieť v Prešove rozvíjať futbal.
Komarno by o tom vedelo hovoriť, aké je ťažké sa udržať v lige. Dobre, tými sme síce vyčerpali, ale ešte na záver je tu pripravených 6 krátkych otázok, na ktoré asi budete odpovedať na striedačku. Je to spojené samozrejme s našou súťažou, čiže Noro, začneme tebou a potom môžeš ísť na tú istú otázku aj ty. Čiže budeš to mať o niečo ľahšie, ale potom sa to vymení samozrejme. Takže iba v rýchlosti, najlepší hráč sezóny, ktorý ti napadá.
Barsegian.
Súhlasím.
Peťo, najlepší tréner sezóny?
Vlado Weiss.
Weiss.
OK, takže zatiaľ ste sa zhodli. Najlepší hráč do 21 rokov?
Aby som na niekoho nezabudol. 21 teraz vekovo, čo patrí ešte do kategórie, že môže hrať teraz majstrovstvá Európy.
Áno, presne tak.
Saver.
OK.
By ma napadlo.
Úplne Saver jednoznačne.
Dobre, akože. Skokan sezóny.
No tak oni ho dali ako aj skokana, ale tak neviem to povedať, že tí mladí hráči, koľko kto dohral, úplne to nemám zmapované, priznám sa. Opäť mi to vychádza na toho Savera. No. Lebo urobil obrovský progres, akože on bol nie až tak viditeľný číslami a tak ďalej, ale on skutočne tak vyskočil, že dneska ho predali za 2 milióny do Toulouse.
Čiže, ja poviem iné meno. Javorček. Jesen hral ešte v Žiline.
Uh-huh. Takže to...
Teraz Bundesliga a majú zo Slavie.
A Bundesliga, takže...
Takže OK. A najkrajší moment sezóny?
Tak asi moment sezóny možno aj nesúvisí to priamo s ligovou súťažou, ale to, že Slovan hral Ligu majstrov. Okay. To bol asi moment pre všetkých divákov, aj pre nielen bratislavských, slovanistických, ale na celom Slovensku, že mohli naživo, alebo teda napriamo, že tie mužstva tu boli, že to bolo City.
Pre mňa bol najkrajší moment plný štadión trnavských fanúšikov v Molere, v Dunajskej strede vo finále. To bol samozrejme zisk finále, ale vidieť tú emóciu, to, čo vidíme v zahraničí, to bol pre mňa ten moment, ktorý by som samozrejme doprial všetkým. Ale Slovan to zažil x krát v tej Lige majstrov, takže ja to doprajem Sparta.
Tak moment bol v podstate, keď slovanistickí fanúšikovia v Mníchove na Bajerne zaplnili sektor, myslím, 5000 slovanistických fanúšikov bolo, keď už
to
bolo rozhodnuté o
tom. To najväčší výjazd z histórii.
A nebolo to, jak trnaváci do Dunajskej stredy, že išli 20-30 kilometrov alebo koľko, ale že to bol naozaj mega výjazd.
No, uvidíme možno v budúcej sezóne do Prešova. Každopádne, posledná otázka. Prepadák sezóny. Či už hráč, alebo tým. To si môžete vybrať obaja. Čo bol také sklamanie pre teba v tejto sezóne?
Ružomberok?
Pre mňa... Aby sme sa neopakovali. Už niečo iné povedali. Ale áno, Ružomberok v podstate potom pohári Ružomberok. Tiež asi iné sa nedá ani tam povedať.
Tak to je všetko, páni, na túto sezónu. Ja vám ďakujem, že ste si našli čas a že ste prišli k nám do štúdia takto zhrnúť. Myslím, že sme rozobrali úplne všetko a ja už sa teším na ďalšiu sezónu a verím, že vás tu uvidíme opäť v našom štúdiu a rozoberieme nejaké to kolo.
Ďakujeme za pozvanie. Bola to príjemná debata.